czym się wszystko zagrało. Na opak, ta první část, se kterou začneme, to je právo. Tím se myslím, když si zkusíme říct něco o právních předpisech, který se týkají zejména nás skautů. Bude tu úplně obecný začátek, se kterým začneme teď, ten se týká úplně všech, a pak se zkusíme soustředit na nějaký předpisy, které mají vztah k tomu, co provozujeme s těma dětma. Tak. První otázka. Co si myslíte, že je právo vůbec? Přijímám návrhy definice na pojem právo.
Příkazy a zákazy,
co člověk smí a nesmí, to zní velmi dobře.
Které jsou zapsané a ustanovené.
Výborně, to zní super výborně, které jsou zapsané a ustanovené. Ještě nějaký nápad? Tak prosím vás, sociologové říkají, že právo jsou pravidla, o nich se společnost shoduje, že jsou právem, a která reálně té společnosti působí. Že sociologové si myslejí, že prostě zákon, který byl přijatý za císaře pána, a dneska o něm už ani nikdo neví, že prostě ve skutečnosti není právem, ani že důležitý je, že jsou to nějaký pravidla, předpisy, normy, které musí v té společnosti být chápány jako právo, jestli se podle nich postupuje. To si myslejí sociologové. Naopak, tu máme směr přirozenoprávní, který si myslí, že právo je něco jiného, že to nesouvisí s tím, jak to společnost cítí, ale že právo je vyjádření pravidel spravedlnosti a řádů, které jsou dány něčím vnějším nezávislým na nás. To znamená, ty přirozenoprávní vědci, to je prostě takový směr té právní vědy, ty si myslejí, že právo jsou takový pravidla, který nám přikazuje nějaký vnější zdroj, jako třeba morálka, jako třeba Bůh, který nás stvořil, jako třeba příroda, v tom se liší prostě podle toho, jaký takovýhle pramen uznávají. A že člověk je tu pouze od toho, aby svým rozumem ty objektivně daný pravidla jako nacházel, pojmenovával je, přicházel svojí hlavou na to, že ty pravidla tu od počátku jsou, že jsou přirozenosti světa. A aby se proto podle nich řídil. Tak, my právníci, jsem neřekl, že živím jako advokátní koncipient, se čtvrtým rokem, to znamená právo mě živí přinejmenším. Tak, právníci mají už od dob římského práva, to znamená třeba od 2. století před naším letopočtem, mají svoji definici, která říká, právo je normativní systém vynucovaný státní mocí. Tak, tahle definice je podle mě pro praxi nejlepší, protože nám říká, že právo je systém norem, to znamená systém příkazů a zákazů. Není to poznání o tom, jak se dělají prvoci, je to systém příkazů a zákazů. To znamená nějakých vyjádření o tom, jak člověk je povinen se chovat, nebo jak se naopak nesmí chovat. A do téhle definice by ale spadala celá řada věcí. Protože, ku příkladu, takovou normou může být třeba zákaz používat při fotbalu ruce, že? No, tak jako se všichni shodujeme, že to je pravidlo, které nám říká, jak se máme chovat při fotbalu ruce, nehraje rukama, nýbrž se pouze kope nohama. Nebo norma je, že pouštíme lidi nejdřív vystoupit ze dveří ven a teprve pak do nich vstupujeme. Taky nám to říká, jak se máme chovat. Že norma by to bylo. A ta definice, ta má ještě to ten druhý klíčový bod, ve kterém říká, že oproti ostatním normám je právo speciální v tom, že je vynucovaný státní mocí. To znamená, zatímco za pravidla fotbalu vás stát popohánět nebude, maximálně dostanete nějakou kartu, nebo se to ve fotbale rozdává, případně soupeři s váma odmítnou hrát, protože to nebaví. vystupováním z tramvaje a do tramvaje naděláte velký zmatky a vysloužíte si mnoho nadávek, ale v zásadě, dokud přitom nespůsobíte nějaký malér, tak, tak vám taky bude nejvíc nadávat řidič tramvaje. Tak s právníma normama je to jiný. Nad těma bdí stát. A v případě, že ty normy jsou porušované, tak se svojí mocí stará o to, aby ty normy došly naplnění. Tak. Prosím vás, tuto poslední definici si zkuste zapamatovat aspoň tu jednu. Jo, to znamená právě normativní systém, který je vynucovaný státní mocí. Tak. To jsme zavadili o další pojmy. Co je právní norma? Právo je normativní systém, tak jedna právní norma.
To je ten daný příkaz, nebo...
Jo, přesně. Je to pravidlo lidského jednání, tedy zákaz nebo příkaz, jehož dodržování je vynucováno státem. Jo, je důležitý odlišit ty normy od jako nějakých jiných našich myšlenek nebo vyjádření. Jo? Typicky od výroku. Výrok nám říká, jak nějaká věc je. To znamená, výrok je, teď se svítí. To je prostě konstatování, u výroku můžeme zjišťovat, jestli je to pravda nebo není. Jo.
Ale ta norma je, teď se musí svítit.
Když to ta norma, ta vůbec neřeší, co se děje, ale říká, co se musí, nebo naopak nesmí dít. Tak. No a samozřejmě právní norma je norma, jejíž vynucování je záležitostí státu. Tak, právní předpis je už, ta právní norma, to je zatím takový teoretický pojem, jo. Ale už jako k praxi se blížíme, právní předpis je souhrn norem z pravidel upravujících nějakou oblast, takže právním předpisem jsou, tak a ty právní předpisy, ty jsou vydaný v nějaký ucelený podobě, která v tom státě je zažitá nebo je zase právem daná, jak to má vypadat, to znamená, v České republice máme právní předpisy třeba zákony, třeba vyhlášky, třeba nařízení vlády. A každý takový zákon je prostě hromada norem, čili je to paragraf 1, ve kterém se říká, někdo musí dělat něco. Paragraf 2, tam se říká, a když to je někdo jiný, tak musí dělat zase něco jiného. Paragraf 3, čili zákon je a jakýkoliv právní předpis je souhrnem norem. V zásadě, kromě toho je tam spousta různých
pomáček. Ústava, která...
Jo. K tomu se hned dostaneme a tady už asi mi nezbyde než malo. Tak, prosím vás. Už víme, co je právní předpis. Už jsem tu nakous, že známe různý druhy těch právních předpisů. A ty právní předpisy, ty mají tu vlastnost, že jsou v hierarchii, v takové pyramidě. Přičemž ta pyramida má různý patra. Pak má ještě svoji sestřičku druhou pyramidu, ta má v podstatě ty samý patra. Tak. Ta pyramida je to proto, že odlišuje, jak moc ten předpis je závazný. Respektive jakou má právní sílu. Ty předpisy totiž mají tu vlastnost, že některý z nich jsou důležitější než ty ostatní. A ta druhá pyramida, ta říká, který orgán ten daný předpis přijímá. Takže já to začnu plnit. Na nejvyšším patře té pyramidy předpisů máme v České republice, víme co? Výborně. Ústavu a dále ústavní zákony. To jsou zákony, které jsou přijaty nějakým speciálním způsobem, odhlasovaný speciálníma většinama a mají stejnou sílu jako ústava. Jo, takových zákonů je několik, třeba já nevím, o státním znaku, o sídle prezidenta republiky, o zřízení ministerstev. Jo, čili několik, za prvý sama ústava, která je podobně jako ty stanovené, určuje vůbec, jak se náš stát jmenuje, určuje, jaký tu máme orgány, které vykonávají tu státní moc, určuje něco základního o lidských právech etc. Tak vedle ústavy máme ještě další ústavní zákony, který jako podobně jako ta ústava řeší prostě ty úplně nejzásadnější otázky v tom státě. Já to píšu ústava plus ústavní zákony. Tak. A pak sem patřej ještě jeden velmi speciální ústavní zákon, to je Listina základních práv a svobod. Listina základních práv a svobod. Už vůbec nevidíte, co. Ne, nemůžete moc psát, jo, pak to dostanete ode mě všechno pečlivě do celé
listiny. Jo, ústava také jako vždycky
vždycky. Ne, nemusí být ústava vždycky psaná, ale to už je asi trošku na rámec. Protože morálka není, to je totiž, to je problém, jo. Ten právní předpis, to je, ústava je právní předpis. Morálka to je souhrn nějakých norem, ale morálka sama o sobě není předpis. Morálka jsou normy, které nejsou nezbytně vynucované státní mocí.
Prostě morálka.
Stejně jako pravidla fotbalu, jo?
No dobře, ale jako je teda výš, nebo...
To pravdí ne. Ne, není to ani výš, ani níž. Prostě to morálka to není to právo.
Ale
můžete
jako na ní odvolávat?
Jo, k tomu se dostaneme. To se možná neřekl, ty normativní systémy, oni se můžou překrývat, jo, takže když máme pravidlo nezabiješ, tak to je jednak součástí nějakých náboženských předpisů židů, křesťanů a muslimů, do určitých okolností. Kromě toho je to určitě pravidlem slušného chování, kromě toho je to, nevím, pravidlem ještě čeho, a kromě toho je to vtělený i někde v právním řádu, jo, konkrétně, hned v listině základních práv a svobod se říká, že každý má právo na život. A že nikdo nesmí být své volně života zbaven. A vedle toho se to samozřejmě říká hned v druhém patře té pyramidy. To druhý patro jsou běžné zákony. A tady je to kvantum těch zákonů, který páni poslanci v parlamentu neustále přijímají, takže těch úplně nejznámějších je to občanský zákoník, trestní zákon, obchodní zákoník, zákon o sdružování občanů, zákon o účetnictví, zákon o, no zkrátka těch zákonů jsou miliony. Tak, v trestním zákoně se říká, že kdo jiného úmyslně usmrtí, bude potrestán tak a tak, čímž se má na mysli, že je to zakázáno. Jo, čili kopíruje tu normu z desatera nezabiješ, kopíruje tu normu pravidel slušného chování, kopíruje prostě některé ty další předpisy. Ale zatímco ta morálka, to je jakási prostě stínová pyramida, která tu stojí někde pozadí a možná se překrývá s touhle naší pyramidou právních předpisů, tak u morálky není automaticky daný, že jí stát vynucuje. Jo, ty poslanci, oni ve skutečnosti bádej, proto jsou to poslanci, proto jsou to lidi a ne stroje, že oni se zabývají morálkou, měli by aspoň, a přemýšlejí, nebylo by morální zajistit v tomhle státě, aby se nezabíjelo i státní mocí, i odhlasujou, ano, budeme i státní mocí chránit tohle pravidlo morálky, tedy to vydáme v podobě zákona. A přijmou ten zákon. Tak, je jasný ten poměr mezi těma systémama norem, mezi morálkou na straně jedné a právě na straně druhé. Jo. Paráda. Tak. Dobře. Tady jsou na dalším patře té pyramidy jsou nařízení vlády a takovým pomaličku v nižším patře, asi to přece napíšu jako patro, jsou vyhlášky ministerstev. Tak. Konečně na tom nejnižším patře jsou vyhlášky
řízení obcí a krajů. Ty jsou v jednom patře, ty mezi sebou nejsou ve vztahu nadřízenosti a podřízenosti, prostě kraje mají v určitých oblastech pravomoc vydávat vyhlášky nebo nařízení a obce mají zase jiné oblasti, takže prostě kraj se nemůže motat do toho, jak se v obci parkuje, protože to je věcí obce a obec se nemůže montovat do toho, jak se budou sypat okresní a vyšší silnice solí nebo štěrkem, protože to je záležitost kraje a obce do toho nic není. No. Tak. To jsme si namalovali jednu pyramidu. Vztah mezi těma předpisama je takovej, mezi těma jednotlivýma patrama, je, že ty předpisy nižší vždycky musí vycházet z toho předpisu vyššího. Nesmějí s ním být v rozporu. To je první zásadní důvod, proč se dělají do těch pater. Druhý zásadní důvod je určitá praxe, protože samozřejmě, když chceme zkoumat, co je naší povinností, tak potřebujeme, abychom se k těm informacím dostávali v nějaký struktuře, podobně prostě jako je adresářová struktura v počítači, tak je rozkoušené, že nejlepší je mít někde nejdřív obecné informace, například v trestním zákoně, a když už víme, že hrajeme na poli zrovna trestního práva, prostudovali jsme si trestní zákon, tak to by bylo špatný příklad, tak dobře, tak zákon o obcích, to bude lepší příklad. Zjišťujeme, zda můžeme pořádat tábor v území téhle obce. Tak první, co uděláme, je, že koukneme do ústavy, tam se o skautských táborech dohromady nic nepíše. Nicméně, my to většinou budeme přeskočit, máme tady nějaký zákon, který zřizuje ministerstva a stanovuje jim oblasti, které ty ministerstva spravují. Dočteme se, že ministerstvo vnitra se stará o předpisy obcí, říkáme si, že náš tábor se koná na území obce, celkem nám to dá logika. Tedy už poskočíme sem a začneme hledat zákon o obcích, zjistíme, že skutečně se takový zákon existuje a že ten stanoví nějaký pravidlo. Aby ten zákon nemusel mít 1000 stran a řešit úplně všechno, co je možné, a řešit všechno pro všechny obce v celé republice stejně, tak proto různé oblasti toho zákona, nebo dokonce všechny oblasti toho zákona, podrobněji zpracovává nějaké ministerstvo svojí vyhláškou. Takže ministerstvo vnitra vydává řadu vyhlášek, které rozpracovávají ten zákon o obcích do jednotlivých částí. Čili já nevím, existuje nějaká vyhláška o tom, jak má obec zajišťovat matriční úřad. A existuje vyhláška o tom, kde se říká, jak to má vypadat, když na obci starosta oddává. A existuje vyhláška, která říká, že obce mají povinnost vést dokumenty v nějaké podobě a teď se tam uvádějí ty pravidla, když se ty dokumenty skartují, jak se archivují a tak dále. Pak je další vyhláška, která... Tak, chápeme to, vztah mezi zákonem a vyhláškama. No. A pak jsou... Pak uděláme další jaksi krok směrem jako k podrobnějším speciálním pravidlům, ke konkrétnějším pravidlům hlavně. A jsme u vyhlášek obcí a krajů, který v mezích těch předpisů nahoře upravují tu nějakou prostě problematiku pro danou obec. Tam už ten rozdíl není až tak moc v tom, že by ty vyhlášky obcí byly jako podrobnější než to, co je nad nima. Spíš jsou konkrétnější v tom, že se soustředí jenom na ten svůj jaksi územní obvod. Jo, čili tady prostě obec Sloup si vyřeší svoje parkování, sice jako v mezích těch předpisů nahoře, ale ty podrobné pravidla, ty jsou podrobně vydávaný v obci Sloup, vyhláškou obce Sloup, hlavně proto, že budou zohledňovat místní parkovací podmínky. Že? Tak. Takže první důvod, nebo první, čím se ty předpisy od sebe lišejí, je, že mají různou právní sílu, že ty nižší předpisy nesmějí být v rozporu s těma vyššíma. Druhý důvod je, že ty nižší předpisy, že
ty se jakoby množej, že prostě k jednomu předpisu tady v tom patře připadá několik dílčích předpisů opatrovní, že jsou tedy speciálnější, zabývají se podrobnějšíma otázkama. No a poslední důvod je důležitý, že ty předpisy můžou vydávat totiž různý orgány. Že prostě obec slov, i kdyby se sebevíc chtěla vyjadřovat prostě k tomu, jaký jsou pravomoce prezidenta, tak prostě nemůže přijmout ústavní zákon o pravomocech prezidenta. Prostě nemůže. Jinak řečeno, už samotná ústava a pak ještě nějaký další ústavní zákon nám říkají, který orgán je oprávněný ten daný předpis vydat. Tak, kdo si myslíte, že vydává ústavní zákony, listinu základních práv a svobod? Kdo je takovým orgánem v České republice?
To se není.
Ne, to se občas mění.
Listina základních práv a svobod se mění.
Ta se taky občas mění. Můžou se měnit. Měněj se, jako málo kdy, protože jsou tam jenom ty nejdůležitější věci, o kterých panuje.
To je velký průšvih, když se to musí měnit.
No, ale jako děje se to. Děje se to a třeba ten zákon o zřízení ministerstva, ten se mění často. Prostě přijde nová vláda, požádá parlament, aby jí prostě ty ministerstva rozřadil jinak, že chtějí prostě ministerstvo životního prostředí rozdělit a sloučit s jinýma ministerstvama. No tak prostě se o tom přijme ústavní zákon o zřízení ministerstva, novel. Tak, prosím vás, je to parlament jednoznačně. Parlament. Jo, jsme v moderním státu, v republice máme tu moc zákonodárnou, která je tvořena parlament. No, to děkuju. Tak, to znamená parlament. No.
Ale když, no jak se to dělá, tak když bude prostě nějaký, jako, nevím, totalitní režim, a když prostě, jako aby nepřekračovali, nebo nebyly v rozporu s tou ústavou. A když jako nebylo víc politických stran, tak je to,
No jasně, teď mluvíme o České republice, jo. Jsou jiný státy, případně jiný historický modely, kde ta struktura vypadala jinak, jo. Byly určitý doby, kde prostě byly výnosy panovníka, a pak jako dlouho nic, jo. Případně, kde těch pyramid bylo víc, kde byly výnosy panovníka na jedné straně a výnosy církevní na druhé straně a prostě se mezi sebou tak jako tloukli a bojovali o to, komu patří ta berla, komu patří ten meč, to prostě byly ty historické boje někdy v 11., ve 12., v 9., 10. století. To prostě je v každé společnosti trošku jinak. Ale moderní schéma u většiny demokratických států vypadá velmi podobně jako tady.
No dobře, ale tak já nevím, nejsem takový pamětník, ale...
Jo, já nevím, za komunistů v tomhle státě to sice formálně takhle mělo být, ale v praxi to bylo tak, že protože všichni poslanci, téměř všichni byli komunisti a hlasovali, jak jim jejich komunistická strana nařizovala. A komunistická strana tím pádem měla vládu jak nad parlamentem, faktickou, praktickou, prostě řekla, Lojzo, strana ti nařizuje, prostě prosaďte to takhle, o tom zákoně musíte hlasovat takhle, protože je to důležitý. A Lojza, co by dobrý komunista, prostě odhlasoval, jak mu na stranický schůzi řekli. A strana pak přišla a řekla, takže pánové, Lojza ten je levej, ale Jindra, z toho uděláme ministra. A obsadili ho i do vlády tady. Takže pak měli i vládu, i parlament a mohli vydávat skoro, co chtěli. A samozřejmě tady nad tím zase vládnul místní národní výbor, krajský národní výbor, okresní národní výbor, kde zase byla ta samá komunistická strana. A ta moc pak vycházela, formálně sice tu strukturu dodržovala, ale fakticky tu myšlenku vytvářela komunistická strana.
A možná teda z praktického hlediska tím pádem ten stát vlastně mohl vynucovat i věci, které byly jakoby morálně špatné.
A oni
nebyli... se vrátili k té morálce, jo? No. By to bylo nepochopitelné. Oni prostě tam do toho zákona dali něco, co bylo třeba nemorální, ale protože stát to prostě zajišťoval, tak to tak bylo a hotovo.
Takže neexistuje, ale prostě teďko se jakoby, no, takže oni si tím, že se v té době změnili, to takže se tím jakoby udělali, ale by někdy...
Přesně tak, oni si zlegitimizovali ty svoje chování, tak. Prostě svým právním.
Tak, Protože je slabina celý té definice práva, jak jsem říkal úplně na začátku, je to, že to právo ve skutečnosti může být dost zhovadím. Jo, že pokud právo definujeme pouze tak, že je to systém norm, který je vynucovaný státní mocí, tak prostě ve chvíli, kdy splníme formální předpoklady, aby to byl zákon, to znamená, vyjde to ve sbírce zákonu, odhlasoval to parlament správnou většinou, tak prostě i když ten zákon bude říkat, že Židi jsou podlidé a že prostě můžeme 20 různýma způsobama utlačovat a nemají dalších 30 občanských práv, tak prostě ve chvíli, kdy je to zákon, tak bohužel je to právo, jo. Ne už morálka, ale právo ano. Proto taky přišly ty jiné definice práva, jako je třeba ta přirozenoprávní, kdy v Norimberku, kde byly přijatý ty norimberské zákony, které takovým způsobem omezovaly práva Židů a řadu dalších práv, tak po válce byl norimberský tribunál, který ty nacisty soudil. A oni se bránili, samozřejmě, to bylo platné právo, tady naše říšská rada to odhlasovala, nebo s ním, nevím, jak se tam jejich parlament jmenoval, že jo. Vůdce to potvrdil, podepsal, bylo prostě, tak to byl zákon. A v tom norimberském tribunálu ve 46. až 52. roce ty vítězní mocnosti, které pak soudili ty váleční zločince, tak řekli, no jo, pánové, možná to bylo platné právo, ale ani platné právo není tím úplně nejzaším nejvyšším, tím úplně nejzaším nejvyšším je to, co nám přirozený rozum, přirozená morálka říká. Ani zákon nemůže porušovat přirozený práva. A to už strašně moc odbočené. Já se máme už
za polovinou
času. Jejky. Tak, prosím vás, tak teďka už telegraficky tohle už musíme smáznout. Běžný zákony o někud nečekaně přijímá opět parlament. Senát je složka parlamentu. Parlament má dvě složky. Horní komoru, senát, dolní komoru, poslaneckou sněmovnu. Ale to skauty prostě nemusí až tak zase trápit do detailu tohle. Pro dobré vedení dětí to není potřeba rozlišovat. Tak prosím vás, rozdíl mezi ústavou a zákonama je v tom, že ten parlament tady to může přijmout běžnou většinou, zjednodušeně řečeno, když to tady o těch ústavních zákonech se musí usnést nějakou větší než poloviční většinou. Jo? Jsou tam tady nějaký prostě zhruba dvou třetinovou nebo tří pětinovou většinou a ten mechanismus je velmi složitý, to tady nebudeme řešit, ale prostě ta shoda musí být větší než běžná 101 poslancová většina, jakou má třeba teďka.
Aby prostě teďka jedna strana
nemohla převálcovat ve svém volebním období celou ústavu. No. Jo, musí na to být konsenzus mezi...
Ústavit se jako jediná strana.
Například. Tak, prosím vás, už postupujeme do dalšího patra, to je nařízení vlády. Ty celkem logicky vydává kdo asi?
Vláda.
Výborně. A vyhlášky ministerstev.
Ministerstev.
Výborně. Tak. Výborně, to už tady to ani nemusím psát, ne? Tak, takže teď jsme si vysvětlili ty pyramidy. Já si podívat, co tady mám pro vás napištěný a strašně jsem to přestal, zase jsem se nechal jako vždycky strhnout. Tak, prosím vás, tím právním předpisům. Důležitá věc, ty předpisy, aby pro nás platily, tak samozřejmě musel přijmout ten orgán, který je měl přijmout. A vedle toho je důležitý, že ty předpisy musí být vždycky vydaný, publikovaný, zveřejněný nějakým předepsaným způsobem. U zákonů, u ústavy, u zákonů, u nařízení vlády a u vyhlášek ministerstva, to znamená až sem, to vychází z takzvané sbírce zákonů. To znamená všechny tyhle předpisy, kromě nějakých zcela jako unikátních situací, válečního stavu a tak, se vždycky vyhlašují tak, že poté, co o tom rozhodne ten oprávněný orgán, tak se to publikuje ve sbírce zákonů. Sbírka zákonů prakticky vypadá jako hromada sešitků, který furt vycházejí dokola, vydávají ministerstvo vnitra a prostě jak ty orgány přijímají tyhle svý předpisy, tak tam prostě vycházejí ty předpisy jeden za druhým. Aby teda nějaký předpis byl závazný, tak ho musí přijmout. Ten správný orgán musí být tím předepsaným způsobem, to znamená ve sbírce zákonů, všechno tohle vyhlášeno a tak. V případě vyhlášek a nařízení obcí a krajů je to tak, že se vyhlašují za prvý na na obecní desce, prostě na každý úřad povinně má jednu nástěnku, oficiální nástěnku, kde se ta věc musí vyvěsit, a za druhý, každá obec má vždycky sbírku všech svých předpisů a všech krajských předpisů, do kterého kraje spadá ta obec. Každý kraj má samozřejmě sbírku aspoň těch svých krajských předpisů. Znamená, když přijete tady na obec ve Sloupu a řeknete starostovi, že potřebujete vědět, jestli je nějaká krajská vyhláška k tomu, jak se, já nevím co, jak se opravují komunikace, prostě silnice mezi vesnicema, tak tam nejspíš najdete nějaký předpis, který říká, že se to sype štěrkem a ne sludě a tak dále. To je můj oblíbený případ. Tak. Ještě, co bychom si řekli. Tak, prosím vás, dostanete pak důvodně na konci skripta. Tady v těch skriptech máte internetovou adresu, kde ty zákony jde získat a i některé vyhlášky jde získat v aktuálním znění. Protože to samozřejmě, jak už jsme si říkali, u té ústavy ten parlament nebo ta vláda může nějaký předpis postupem času změnit. A bohužel se to v praxi děje tak, ne, že by vydali celý předpis znovu, ale že vždycky vydají jenom to pozměňující ustanovení. No, takže třeba kdysi dávno, v roce 64, parlament přijal občanský zákoník a od té doby už bylo asi 50 dílčích drobonkých zákonů, které vždycky vypadaly asi takto. Ustanovení paragrafu 7, věta 2 se mění tak, že se vypouští a nahrazuje se větou, každý je oprávněn parkovat v garáži a dále na parkovišti, tečka. Paragraf číslo 35 se mění takto, dvojtečka, vypouští se odstavec A. Jo, a tím takhle vypadají ty novely, jo, že parlament občas přijme nějaký koncepční zákon a občas, když zjistí, že je problém s tím, jak je upravená v občanském zákoníku možnost parkování, tak vydá takovouhle debilní maličkou novelu. Takže když bychom chtěli znát občanský zákoník dnešní, tak ve sbírce zákonů bychom ho našli asi z milionu předpisů, který časově jdou po sobě. A prakticky je to úplně nemožné to zvládnout. Jo. Dřív to právníci dělali nebožáci, takže si do toho původního zákona vlepovali proužky vystřihané z těch novějších novel. To ještě můj tatínek dělal, mám to, je to naprosto fascinující věc. Dneska od toho jsou naštěstí počítače, takže to jde jak v draze kupovaných programech si to jde koupit prostě s komentářem a rozhodovací praxí soudu a tak dál. Program ASPI občas bývá v knihovnách zadarmo. Tak zejména to jde najít valnou většinu těch zákonů, zejména těch, který jako nás zajímají, najdeme na internetu a to se v nejskriptech dočtete adresu, kde. Tak. Prosím, ještě jedna důležitá věc strašně k téhle pyramidě. To, že ty nižší předpisy nesmějí být v rozporu s vyššíma, to je sice moc pěkný. Ale co se stane, když taková vyhláška ministerstva je v rozporu se zákonem?
Platí,
jak se to pozná vůbec? Pozná se to tak, že si to přečteme a myslíme si to. Pozná se to tak, že nějaký úředník, který postupuje podle své vyhlášky, rozhodne a nám se zdá, že je to v rozporu se zákonem, on jistě bude obhajovat, že je to v souladu se zákonem.
Tak je tam nějaká komise, která tu vyhlášku prostě musí kontrolovat.
No. Jo, správně. V praxi, prostě protože nejdřív je vydaný zákon a pak teprve ty vyhlášky, tak se stává, že ty nižší předpisy bývají v rozporu s těmi vyššími. Jo, zvlášť proto, že prostě ten život je pestrej a dá se to vykládat různýma způsobama. Takže je důležitý vědět, strašně důležitý vědět, že my máme povinnost se řídit i těma nižšíma předpisama. A nebo do toho jít a soudit se o svoje práva a povinnosti, které si myslíme, že máme ze zákona a který jsme přesvědčeni, že ten nižší předpis upravuje špatně. Jo, čili jinak řečeno, když tady obec vydá, že prostě je zakázáno chodit po lese, což je blbost, to je protizákonný, to je v rozporu se zákonem o lesích, když tak to zjednodušeně řeknu, tak my musíme buď se řídit tou vyhláškou a prostě do lesa nevstupovat, anebo teda můžeme udělat jednu věc, můžeme se soudit, můžeme podat, můžeme co, v daném případě, můžeme podat žalobu na určení, že máme právo do toho konkrétního lesa vstoupit a nějaký orgán, nejčastěji, že to bude soud, nebo nakonec vždycky soud, může konstatovat, že v konkrétním případě Vondráček má právo do toho lesa vstupovat. A vydá prostě rozsudek, Vondráčkově žalobě na určení, že je oprávněný vstupovat do lesa, se vyhovuje, Vondráček to právo opravdu má. Jo, a pak s tím rozsudkem prostě už vás o tom ty policajti nevykážou, do té doby vás o tom teď vykážou. Pak ještě druhá možnost, že to dostanete až k ústavnímu soudu, ten může zrušit podzákonný předpis, nebo dokonce může zrušit zákon.
Tu vyhlášku zrušit nemůže?
Jo, může. Podzákonný předpis, tedy nařízení vlády nebo vyhlášku ministerstva může zrušit, obecní samozřejmě taky může zrušit. A zákon taky. Jinak řečeno, soudy mají povinnost zabývat se ústavou a zákony. Ale tady tím se zabývají jenom do té míry, dokud mají za to, že je to v souladu se zákonem. Takže oni vezmou text zákona a prostě pokud jim připadá, že ta vyhláška je v rozporu, tak taky postupují jenom podle zákona. Čím se nějakým způsobem koriguje, že tady prostě v těch nižších jako ministerstvech a obcích vnikají často prostě zmetky. Všelijakého druhu, často roztomilýho a často nešťastného druhu. Tak. Opravdu už platně časově, takže jdeme dál. Právní subjektivita. Úplně obracíme list, začínáme novou kapitolu. Na koho si myslíte, že se ty normy vztahují? Když jsme říkali, že je to pravidlo chování, že každá norma je pravidlo chování, že právní předpisy, které jsou jenom souhrnem nějakých norem, jsou pravidlem chování, tak na koho si myslíte, že se to, ty normy vztahují?
Na
právě
člověka,
jako se. No, to zní zajímavě. Když máme zákon na, na ochranu přírody, který má přílohu vyjmenování chráněných živočichů. Říká se tam, že ježek západní je chráněný u nás. Myslíte si, že ten ježek je chráněný? To znamená, že má to právo na život, na to nebejt přemístěvaný ze svýho doupěte, na to nebejt ztracený, na to nebejt prodávaný. Myslíte si, že ježek má, má z toho zákona, když se to tam takhle říká právo?
Ne, myslíte si, že to je zákaz.
Spíš zákaz pro toho člověka to jako.
Zákaz pro toho člověka, aby to dělal. No, to přemysťování nebo prostě...
Ne. Výborně. A když se říká, že auta, které jsou označené nápisem, tak si smějí parkovat v pravý části obce, zatímco ostatní auta pouze v levý části, tak mají ty auta práva a povinnosti? Ne. Nemají, prostě, nemají. Práva a povinnosti může mít jenom ten, kdo má právní subjektivitu, tedy subjekt, a právní subjektivita je v tom případě právní subjektivita. Je v tom případě prostě vlastnost toho subjektu, vlastnost nějaký osoby. A je to vlastně schopnost mít práva a povinnosti. Ty subjekty rozeznáváme dvojího základního druhu, teda vlastně jenom dvojího druhu, žádný třetí druh, nemyslím, dva druhy, mezi kterými je principiální rozdíl. První jsou fyzické osoby. Fyzické osoby, česky řečeno, znamená lidé. Fyzické osoby. To znamená, že každý člověk je fyzickou osobou, každý člověk je tím pádem subjektem práva, každý člověk může mít práva a povinnosti. A taky každý člověk ze zákona spoustu práv a povinností má. Například to právo na život, například právo a tak dále, prostě těch je spousta. Ty právní předpisy samozřejmě stanovují i různý speciální další podmínky, takže některé ty předpisy se stahují na některé subjekty, například volební zákon se stahuje jenom na ty, které je víc než 18, pokud je vaše volební právo. Zákon o žadstvu základních škol se vztahuje jenom na žáky a tak dále. Ale v zásadě každý člověk je způsobilý mít práva a povinnosti. A vedle lidí tady máme ještě právnické osoby. Právnické osoby jsou jakýmsi výmyslem asi římských právníků pravděpodobně. Zase jsou to takový prostě fiktivní osoby. A jsou to sdružení nebo společenství osob nebo majetků. které jsou nějakým způsobem ohraničený, vymezený, nějakým způsobem vznikly předepsaným. A má se za to, že takový subjekty, právnické osoby, mohou také mít práva a povinnosti. Jo, je to proto, aby, když máme to naše skautské středisko nebo oddíl, tak aby si takový skautské středisko mohlo něco pořídit, jo? Protože pokud by neexistovaly právnické osoby, tak by ta situace byla naprosto absurdní, protože když bychom si chtěli na tábor pořídit pítko, tak by muselo všech těch prostě 20 vlčat a ty 4 vedoucí k ním a možná i zbytek střediska by museli dojít do té prodejny a uzavřít tam nějakou bláznivou smlouvu, kde oni všichni, každý zaplatí 20 korun a jsou všichni kupujícíma, ten prodavač je prodávající nebo prodejce. Museli by se tam všichni dostat, všichni to podepsat, u všech z nich by prostě mohly nastat nějaký závady v tom úkonu a nakonec by to všichni spolu vlastnili, takže když prostě by týpko chtěli přemístit spůry do sklepa, tak by se museli sejít a všichni z nich by se museli dohodnout, v případě sporu i soudit mezi sebou, u dětí by v tom byli zaangažovaní ještě i zákonní zástupci, jestli prostě to tak je nebo není, jo. Načež by se pak jednovlče rozhodlo, že ten svůj prostě spoluvlastnický podíl prodá někomu do Ameriky a on by se dostavoval na ty schůze toho střediska a hlasoval, co chce, aby s tou jeho ideální nějakou prostě 60. se dělo. Proto existují právnické osoby a ty mají nějaké svoje orgány, které za ně jednají.
Právnickou osobou je třeba střediska.
Tak, a právnických osob je několik druhů. U lidí je to jasný, ty vznikají od přírody, se narodí a umřou. Právnických osob tady musí být nějaký zákon, který určuje, který vymezuje, jak taková právnická osoba může vzniknout a jakým způsobem se uspořádávají ty vnitřní poměry. Jo, takže máme obchodní zákon, který nám říká, že máme akciové společnosti, společnosti s ručením omezeným, že máme veřejné obchodní společnosti, že máme družstva, pak máme spolkový zákon, který nám říká, že máme občanské sdružení, že ty jsou taky právnickými osobama, že jejich záležitosti řeší v podrobnostech stanovy. Pak máme, já nevím, zákon o České národní bance, který říká, že Česká národní banka je také právnickou osobou, že je řízena bankovní radou a tak dále. Právnické osoby zkrátka vznikají na základě nějakého zákona a mají v tom zákoně předepsaný způsob, jak vznikají. Což v praxi znamená, že vznikají vždycky registrací v nějakém rejstříku. Obchodní společnosti v obchodním rejstříku, občanské sdružení v seznamu, který je vedený ministerstvem vnitra. Nevím, Česká národní banka možná ta je registrovaná prostě tím faktem, že je ten zákon. Ty obchodní společnosti ty jsou v obchodním rejstříku. Jo? Čili obchodní společnost vznikne až tehdy, když jí obchodní rejstřík, to je prostě nějaký jako úřad, který vlastně vede seznam obchodních společností, tak ten úřad musí posoudit, jestli byla řádně ta společnost založena a když ano, tak ji zapíše do rejstříku, zařídí, aby se jí přidělilo IČO a v tu chvíli ta obchodní společnost začala existovat. V tu chvíli může nabývat práva a povinnosti. Tak, u právnických osob ta subjektivita, ta schopnost mít práva a povinnosti trvá od vzniku do, pozor, do zániku. Tak, založení, ten moment, který je před zapsáním do toho rejstříku, založení je, že se Lojza s Vondrou sejdou a řeknou si, zakládáme obchodní společnost, napíšou nějakou zakladatelskou listinu nebo společenskou smlouvu, to je založení, ale dokud to ten příslušný obchodní rejstřík nezapíše, nezaeviduje, nezaregistruje, tak je ta společnost, tak ještě jako neexistuje, tak je založená, ale skutečně existovat začne až svým vznikem, to je tím okamžikem, kdy je sem zapsaná. Zaniká zase analogicky ne v okamžiku, kdy Lojza s Vondrou umřou, ale až v okamžiku, kdy rejstříkovej soud tu společnost vymaže. Jo? Či tomu většinou předchází nějaký zrušovací akt, kdy se dohodnou, že to rozpouští. Tak. Už teď?
No, je 55, takže prosím vás, napište si tam právo jedničku vedle toho řízku jedna, jestli by to bylo možné,
aby to věděli jasně. A možná barvu ještě napište, že jste červený.
Jo, to je taky možná pravda, no, ano. Takže římská jedna a zatočil, víš tak? A pak to nechce tady na té na té poličce a naopak si tam asi vyzvedněte, že jo?
Instruktor.
Nebo ne?
Ráno.
Ráno.
Ráno. Ráno. Ráno.
Nic
to nejde
na
to. Jo, to já jim rozdám. Vidím. Jo. Tak, ještě než to dopíšete, prosím. Já se vám omlouvám, špatně to stíhám. Fyzické osoby mají právní subjektivitu od narození do smrti. Jo, neexistuje žádná situace, že bychom člověku mohli uzmout možnosti práva a povinnosti. Každý člověk od narození má práva, i kojenec má právo na život. I když se o něj neumí říct, i když to za něj musí vysoudit, když tak rodiče nebo ochránit stát. Tak prostě... No právě, právě. To je jako problém, kde na sebe naráží morálka a právo, protože právo si myslí, že až od narození jsme člověkem.
Na druhou stranu právo je, že je vymezený pojem...
Život je hodný ochrany i před narozením.
A je tam vůbec ten pojem toho nenarozeného?
No, ale to tady to nezabíhejme.
No, ale já myslím, a co má teda dělat někdo, když prostě nějaká ženská bude prostě někde jako znásilněná, tak prostě nikdo po ní nemůže chtít, jako ať si nechá dítě nějakýho pedofila, nějakýho psychopata.
Narození je okamžik, kdy se stává člověkem. Podle našeho práva, pokud prostě splní nějaké podmínky, tak může k interrupci prostě do jako okamžiku porodu, to řekne lékař, jako co se považuje za porod a co není porod, prostě do porodu, ať už jako uměle vyvolanýho nějakýma lékama, nebo
spontánně porodu.
A do té doby má matka podle našeho právního řádu má právo prostě rozhodnout o tom, že půjde na interrupci, tedy, že se nechá toho plodu zbavit a jako řekli bychom zabít. Hlediska práva ne zabít, ale prostě vykonat pouze tenhle úkol. Jo, tak to je. Ne o tom nějaký zákon, který říká, že se musí stát do nějakých x týdní těhotenství a že jako na ní ty lékaři mají nějak poučit a apelovat na ní a tak, ale tohle právo to možný je. Do okamžiku smrti má člověk zase práva, má schopnost mít práva a povinnosti. Dokud žije, kdyby byl plný na přístroje, já nevím co, tak dokud jako zákonem určeným způsobem se neřekne, že je mrtvej, tak do té doby má právní subjektivitu, má způsobilost mít práva a povinnosti. I když je v komatu, anebo i když zrovna spí.
Za 5 minut vedle místnosti vyjde.
Tak já se vám moc omlouvám. Počkej, Marku, víš, jak se to stopuje? Počkej, tady bude nějaký...
Joystickem to rozsvítí, tak to se to ukáže.
Počkej, když se tam teď odnesujeme, to odnesu. Nevíte, kde je Boža? Já bych potřeboval, ne, až za chvíli, abych potřeboval, aby se vypnul svůj mobil. Božo!